Etorkizuneko euskal zinemagintzaz aritzeko azken 20 urteotakoa aztertuko dute EHUren udako ikastaro batean. Odile Bourguignon Goñi. Aupa Etxebeste. Filmetik Maspalomas filmera. 2005-tik 2025-era. Euskal zinemagintzaren ibilbidea aztertu dute Josu Martinezek eta Samara Beltek eta aztertutakoan oinarrituta Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaro bat zuzenduko dute ekainaren 18-tik 19-ra bitarte. Batzuentzat ikastaro bat izango da. Beste batzuentzat topaketa azaldu du Beltek. Izan ere, euskal kulturan interesa duen edonorentzat da EHUko ikasle izan ala ez, zinemagintzaren sektorekoa izan ala ez. Matrikulak 25 euroko prezioa du eta dagoeneko egin daiteke uik.eus webgunean. Argibide bat ere eman dute. Euskal zinemagintza ikertu dugu, euskara hutsean edo nagusiki euskaraz egindako zinemagintza. Gaur egun euskal zinemaren loraldia hitz egiten da aipatu du Beltek. Baina loraldi bat aldu egiatan? Esaten denari datuak gain jarri nahi izan zizkioten Beltek eta Martinezek eta horretarako ikerketa lerro bat abiatu zuten EHUren ikusentzunezko eta komunikazioko sailaren barruan. Zer ekoitzi da 20 urteotan? Zer esaten digute datuek euskal zinemaren osasunari buruz? Zer esaten digu horrek euskal gizarteari buruz? Ikerketaren emaitza datu base bat izan da eta bertan bildu dituzte 2005-tik geroztik euskaraz ekoitzi diren film guztiak, guztira 1200 baino gehiago. Udako ikastaroan tresna gisa aurkeztuko dute datu base hori eta horren bidez etorkizunean egin daitekeen lanaren inguruan hausnartu. Irailean liburu batean argitaratuko dute ikertutakoa. Etxebestetarren oporraldi hura kokatu dute ikastaroaren zuzendariek ikerketaren abia puntutzat. Aupa Etxebeste. Baino lehen 16 urte pasatu ziren euskarazko fikziozko lan luzerik sortu gabe animazioa alde batera utzita. Baina aldatu egin zen egoera, 2005-an Aupa Etxebeste. Sortu eta hautsi egin zen ordura arteko lehorte hori eta gainera, Kristoren harrera izan zuen. Hortik aurrera, hainbat elementuk egiten zuten bat, alde batetik zinema laguntzeko politika instituzional bat garatzen hasi zen, eta beste alde batetik zinemagile trebatuen belaunaldi berri bat sortu zen. Geroztik, urtero sortu da, gutxienez, euskarazko lan luze bat. Zinemagintzaren erronkak. Industria badaukagu, bai, baina industria hori hauskorra da oraindik ohartarazi du Beltek. Euskal zinemagintzak dituen zenbait erronka identifikatu ditu eta uste du ikastaroan horretaz hitz egiteko tartea izango dutela. Zer leku du euskal zinemak Euskal Herrian egiten den zinema horren guztiaren barruan? Izan ere, euskarazko zinemak bere behar eta erronka propioak dauzka Euskal Herrian ekoizten den erdarazko beste zinemagintzak ez dauzkanak. Adibidez, edapenari dagokionez. Eta gainera. Nola sortu nahiko publiko badagoela bermatuko duten kontsumo zirkuitu batzuk? Edo bestela. Nola lortu euskarak plataforma digitaletan bere lekua izan dezan? Zeren benetan sinesten badugu euskarazko zinema gure kultur unibertso nazionalaren parte dela eta gainera parte importante bat dela geure buruari ere galdetu behar diogu zer egiten dugun eremu berri horiekin guztiekin. Horretaz eta gai gehiagoz hitz egiteko bi zatitan bereizi dute ikastaroaren edukia, goiz eta arratsalde. Goizetan, unibertsitateko ikerlariak arituko dira hizketan. Arratsaldeetan berriz, zinemagintzaren sektoreko profesionalak, lehen egunean, aktoreekin egingo dute mahai ingurua, Ramon Agirre, Eneko Sagardoi eta Edurne Azkarate sobrino izango dira bertan eta bigarren egunean. Ekoizleekin, Kaki Potxelu Iriart, Gaztibeltza Filmak, Ander Barinaga Rementeria Arano, Irusoin barra Galapan eta Miren Berasategi Mora, Lotura Fields arituko dira.